И продължаваме нататък седмичния политически обзор на Радио К2 на 6-я ден, днес на 10 март. Аз съм Илиана Бановска. Казвам добър ден на госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София.
Добър ден.
И с извинения за 15-минутното закъснение, но живите предавания са така, госпожо Фандъкова. София се сгорещи, така съм обявила темата на нашия разговор. Съгласна ли сте, че след четвъртичното заседание на Столичния общински съвет, в който вие заложихте едни много сериозни приоритети, сега ви предстои една много пък сериозна дейност. След тежката зима, невероятно тежката от години зима, с която вие се справихте мъжки, това е мое мнение, сега ви предстои да влезете в трудната пролет.
Вече влязохме в трудната пролет. От две седмици използваме всяка възможност, която времето позволява, за да можем да почистваме града, да ремонтираме там, където това е особено необходимо. Имам предвид аварийни ремонти на улиците и днес фирмите довършват Цариградско шосе, Ботевградско, единичните дупки, които се образуваха след действително много тежката зима и след сериозното осоляване, което направихме през тази зима. Но искам веднага да кажа, че по тези основни булеварди не случайно се образуваха единични дупки за разлика от други години.
Маличко по-близо до телефона, моля ви.
Защото в края на миналата година, преди зимата, обработихме така, както е необходимо по технология. За съжаление, не е такава ситуацията в по-вътрешно кварталните улици. Там ситуацията е тежка. Улици не ремонтирани 20-30 години си изискват сериозни планови ремонти, с които също се подготвяме. И веднага след като времето позволи, това означава над 5 градуса температура на асфалта, започваме с планираните ремонти и по-усиленото влизане в кварталите.
Така, вие казахте Цариградско шосе, предстои да се ремонтират участъци от Борис III, Горнобански път до автомагистралата Люлин.
Точно така, това ще
Мария
стане
Луиза. Да, кажете ги.
Специално по околовръстния път към автомагистрала Люлин се предвижда утре да бъдат довършени ремонтите. Изобщо искаме да използваме максимално събота и неделя, но ще продължим и през седмицата. Действително смятам, че е по-важно на време да се хванат тези по-сериозни и проблемни дупки, които могат да застрашат движението и живота и здравето на хората.
Планирате и цялостно преасфалтиране на Мария Луиза, Бъкстън и Черни връх на целите ли булеварди? Какво?
Големи участъци от булевардите, там където се работеше по метрото на булевард Мария Луиза и на булевард Черни връх. Булевард Черни връх от булевард България до до японски и след японския ще бъде изцяло реконструиран с не само нова настилка.
Вие трябва и тротуари. Да.
Тротуари, също така осветление. По Мария Луиза продължаваме с велоалеята, която идва от Ломско шосе. А в същото време, там където изграждаме канализация по булевард Бъкстон, ще бъде също така изцяло преасфалтиран с нови тротуари и ново осветление.
Вие дадохте един пример с булевард Европа, което доказа ефективно строителство, че има само две дупки, така ли?
Дадах този пример именно във връзка с това, че всяка работа се изисква и поддръжка. Не е въпросът само да ремонтираме, а трябва и да се поддържа. И аз ще бъда много щастлива, ако дойде един момент, в който това вече можем да си позволим само да поддържаме. Това означава, че имаме вече достатъчно средства, така че да преодолеем трупаните десетки години проблеми. Но истината е в цялостното преасфалтиране. Там, където улиците ги асфалтирахме, миналата, по-миналата, преди 3-4 години, там виждаме, че дупки няма. В същото време обаче, тези, които не са асфалтирани по 20-30 години, искам да кажа, че стандарта е 7-8 години и преасфалтиране. Виждате, че още сме далеч от само поддържането на уличната мрежа.
Колко лева ще струва този ремонт?
Важно е да подчертая, че както при зимното поддържане, изобщо при почистването, така също и при ремонтите на улиците, ние сме направили такива договори, че да плащаме само за реално извършена дейност. Бюджетът, който сме планирали за тази година, е същия както и за миналата година, 26 милиона лева, като от усилията и особено строгия контрол зависи колко голям обем работа можем да свършим за тези пари. Затова и предвиждаме около 2 милиона лева от този бюджет да бъде специално насочен към ремонт на тротуари. Това е така голямото предизвикателство според мен за следващите години. Ако успеем да влезем по-масирано във вътрешно-кварталните улици, то далеч по-сериозни са проблемите с тротуарите. Миналата година изградихме нови над 20 км. Тази година предстои, както вече казах, с новите улици, но това е доста малък процент на фона на голяма София.
Имате един изостанал ремонт на планираните 8 кръстовища от 2011 година, които се прехвърлиха за 2012. Това може би ще кажете защо се е случило.
Да, веднага ще кажа. Всъщност бяха планирани, бяха договорени средства с Европейска инвестиционна банка за изграждането на 5 кръстовища на две нива. Като това съвпадна изцяло с строителството на метрото и с големия проект за изграждане на канализация по програма ИСПА, който имаше точно ясно...
42 милиона ли бяха договорените пари?
60 за кръстовищата, да. Имаше голяма опасност да блокираме изцяло София, ако спрем движението и почнем да работим. Затова ние се договорихме с банката. Срока е за завършване на 5-те кръстовища е края на 2013 година. Вече първото от тях се изгражда и края на май ще бъде готово. Това е кръстовището на булевардите Сахаров и Ляпчев в Младост, както и до изграждането на улицата Свети Киприян. Вече се работи, естакадата е с метална конструкция, работи се, а в същото време са готови проектите за още две кръстовища, които предстои да започнат буквално след седмици. Това са кръстовищата на телевизионната кула и на булевард Гешов и улица Георги Софийски при Военно-медицинска академия. И следващите, последните две кръстовища всъщност в момента се правят процедури, отчуждавания и така нататък. Така че работим в този график, който всъщност винаги съм заявявала, че ще спазваме. Пак казвам, не е въпроса само да се осигурят средства, въпросът е и да се направи добрата организация, така че града да продължи да функционира при усиленото строителство. Това е моето разбиране и аз го отстоявам.
Като говорим за ново строителство, вие споменахте и за европари, европрограми за изграждане на канализация. Скоро имахте среща с ЧЕС. Хората някакси не обръщат внимание на изграждането и на други инфраструктури, които са свързани с ток, вода, канализация, които практически първо икономизират услугите, второ препречат злоупотребите от страна на монополистите. Каква е инвестиционната ви програма в съдействие с тях?
Ние се опитахме през последните две години да направим една по-добра координация с всички експлоатационни дружества, и Софийска вода, и ЧЕС, и Топофикация, защото, предполагам, знаете, по-голямата част от проблемите с невъзстановени улични настилки всъщност се дължат именно на тези ремонти. Направихме нови договори, има гаранции, които задържаме. Правим всичко възможно, все още има какво да се желае, но правим всичко възможно да принудим експлоатационните дружества да работят бързо и качествено. В същото време изключително важно е това да се инвестира в тази критична инфраструктура, както се нарича, енергийна инфраструктура. И затова аз настоявам, както ЧЕС, така също и останалите дружества, с които имаме по-директно взаимоотношение, да правят сериозни инвестиционни програми. Особено сериозно изискване имаме към Софийска вода. Знаете, че общината одобрява като партньор и страна в концесията, одобрява инвестиционната програма. Там аз държа категорично около половината от средствата да се инвестират в канализация, тъй като това е най-сериозния проблем на града. Той поражда редица други, като липса на улици, там където няма канализация, е наистина много трудно да се изграждат улици, които след това да се разкопаят, като така възможност за наводняване на тези райони, където липсва канализация. Така че това е моето настояване към тях. И разбира се, същото се отнася и за топлофикация. Остаряла мрежа, сериозни аварии през зимния сезон, необходимост от сериозни инвестиции, както в мрежата, така също и в самите съоръжения.
Госпожо Фандъкова, направихте ли вече рекапитулация края на февруари, началото на март? Колко пари са изразходвани от планираните за зимното почистване? Колко пари са икономисани от глоби и ако има такива, къде ще ги насочите, ако има такава възможност счетоводна?
Наистина много тежка зима. Аз винаги гледам на снега от финансовата страна.
Нека пак да ви поздравя още веднъж за мъжкото справяне.
Благодаря ви. Имаше проблеми, но мисля, че успяхме, така както в много градове в Европа не се получи, да не блокираме града. Това се дължи, разбира се, и на работата на самите фирми, но най-вече на сериозния контрол, и заложени в договорите и осъществяван от инспекторите, от столичния инспекторат. До този момент имам точните данни за месец декември и януари. Буквално след ден или два ще бъдем изцяло готови с проверката на протоколите за февруари, но за януари месец, например, са спестени от сериозния контрол около 2 милиона лева. И аз тук искам да подчертая, че това наистина се дължи до голяма степен на инспекторите, които са си на мястото.
Нека да го кажем по-пряко, 12 милиона ли беше първоначално планирания бюджет?
Да, 12 милиона, което Общинския съвет по предложение на колегите от ГЕРБ гласуваха още 2 милиона. 14 общо. До края на януари 10 милиона и половина похарчени. Очаквам доста сериозна сума за февруари, но аз казах нееднократно, че все пак имаме механизъм за пренасочване сходни пера на средства, така че да няма финансови причини да блокираме през зимата града. И така че ще се справим, смятам аз, и ще продължим със сериозния контрол и при лятното почистване, което вече започна всъщност с така метенето на булевардите и улиците.
Вие се бяхте заканила и редовно да се мият улиците в София, нещо, което не мога да ви кажа колко май не се беше случвало преди вие да станете кмет.
Наистина има голяма необходимост от това. Това означава и по-ниско запрашаване на въздуха, по-чиста околна среда. Сега не мога да кажа точно, тъй като ние бяхме заложили наистина една сериозна програма за миене не само на основните улици, но и на вътрешно-квартални. Сега ще трябва да преразгледаме във връзка с бюджета оперативните планове за лятно почистване, но при всички случаи ще мием улици.
Като говорим за зимата, да ви попитам за Витоша, нашето най-голямо богатство на София. Влековете и лифтовете бяха спряни през цялата зима и ски не можеха да се карат, и сноубордове и така нататък в София. Открихте ли нарушения от страна на Витоша ски на приватизационния договор с спирането на лифтовете тази зима?
За мое огромно съжаление, действително фирмата спря тези съоръжения, които на практика са част от транспортната комуникация на града и не можеше да се използва пълноценно тази прекрасна зима. Аз бих казала, че наистина се надявам в следващите години да се инвестира в съоръжения, така че хората, софиянци, да не ходят до Банско и до Боровец за да карат ски, а да могат да го правят това на Витоша. Веднага след като бяха спрени съоръженията, разпоредих за проверка на приватизационния договор. За съжаление, се оказа, че там няма клауза, която дава спирането на работа, особено когато съответно фирмата правя аргументи с обективни причини.
Добре, ама кажете го чисто човешки. Значи Витошевски има задължение да запази предмета на дейност на дружеството за срок от 25 години, т.е. до края на 2032, съгласно приватизационния договор. Обаче, какво значи предмета на дружеството?
Да го запазят но никъде не пише да не спре. Това е моя дълбока болка и затова тук си позволявам да кажа едно мое сериозно разбиране, което доста често среща критики, че комуналната дейност на града, транспорт, чистота, това са дейности, които изискват наистина в бъдеще да се защитават като общински дейности. Да не се приватизират подобни дейности, защото това винаги крие рискове, каквито и предпазни механизми.
Така, да, вие не можете да го разделите, да го развалите този договор, според мен, чисто юридически, не го познавам добре изцяло, но...
Юристите твърдят, че до момента няма нарушения в договора. Аз съм поела ангажимент отново да разгледам всички варианти, защото наистина беше недопустимо да се спрат съоръженията.
Защото, да, нека да съобщя и да напомня на нашите слушатели, че вие, общината, инвестирахте, честно казано, в това да се улесни достъпа до Витоша заради неработещите лифтове. И вие разкрихте временна автобусна линия, която се движеше от Симеоново през Тригалевци, обръщаше на Морени и така нататък.
Да, правихме всичко възможно, включително и допуснахме и движението с автомобили, като искам да ви кажа и да благодаря тук на колегите от Общинска полиция и на директора на дирекцията по сигурност, които лично събота и неделя стояха на Витоша, за да могат да улеснат достъпа, но съгласете се, ако няма съоръжение, ако не се обработват пистите, в края на краищата много по-малко хора могат да се възползват от прекрасната зима. На
така е, и от тук искам да ви попитам, значи вие направихте усилия, инвестирахте, ето съобщавате и други дейности, в които е инвестирано. В крайна сметка, нали предмета на приватизацията е да получаваме, общината да получава приходи от отдаването на тази дейност.
Всъщност общината е получила приходите си, когато е била приватизирана фирмата. Но важно е да има дейност, която да позволява на, не само на софианци, разбира се, на гостите на столицата да могат да се възползват от Витоша. Все пак, нека да кажа, че и съоръженията, които са в момента, са доста устарели. И със сигурност е необходимо да се инвестира. Аз го разбирам това и разбирам, че трябва да има и законова възможност за това. Изобщо спора беше около закона и промяната в закона за горите от миналата година и очакваната промяна тази година, но въпреки това смятам, че не биваше да се спира тази до тогава.
Така че вие какво казахте, че вашите юристи в момента оглеждат този приватизационен договор с оглед да се...
За пореден път ние имахме дискусия и на сесията в четвъртък. За пореден път ще огледат отново, но това, което до този момент са ми отговорили, аз не съм юрист, давам и разчитам на експертите, че за момента не са намерени нарушения на приватизационния договор.
Добре, и като споменахте това заседание в четвъртък на Столичния общински съвет, нека да напомня на нашите слушатели, че вие приехте няколко много важни документа, които ще имат дългосрочно значение за София. Генерален план за организация на движението на територията на Столична община, програма за развитие на градския транспорт в София, план за устойчиво развитие на градската мобилност. Веднага възникнаха въпроси и остроумни отговори. Например, вероятно сте чели в днешните вестници, вчера тръгна по интернет как да надхитрим синята зона, която вие ограничихте на това си заседание в четвъртък, като размер и повишихте два пъти таксите. Четохте ли как да надхитрим?
Винаги четах го. Разбира се, няма дейност, в която хората да не се опитват, някои хора да не се опитват да надхитрят. Това, разбира се, не го така приветствам и препоръчвам, защото пък има и механизми за контрол. По-важно е друго, че наистина за първи път от много години ние предлагаме цялостна програма и цялостен подход за модернизация на градския транспорт от една страна и един съвременен подход към градската мобилност като цяло. На база на анализи от световно признати консултанти са направени всички тези програми и подходът е комплексен. Аз искам да подчертая, че тук целта е намаляване на трафика и ограничаване влизането на автомобили в историческия център на града и в същото време стимулиране на хората да ползват градски транспорт, и да могат все пак и да влязат с автомобилите си, да си свършат работата за час-два. Говорим за наистина за ограничителни мерки, а в същото време най-важното – подобряване на градския транспорт. Защо го правим сега, в този момент? Аз мисля, че му дойде времето да правим цялата тази промяна.
Оборете, госпожо Фандъкова, веднага обвиненията, че общината се мъчи да събере повече пари от такси.
Категорично не е вярно и това ще се докаже и във времето с приходите, защото в края на краищата, пак ще кажа, целта е да бъдат ограничени. При ограничено влизане таксите дори и да се повишат, няма самите приходи да бъдат повишени. Но искам да подчертая и специално да поставя въпроса.
Що няма да бъдат ограничени?
Защото ако паднат наполовина влизащите в центъра, докато се увеличили двойно цените, остава същата. Това е несериозно. Не казвам, че точно това ще се случи, но така или иначе това доказва, че целта със сигурност не е била такава. Но нека да подчертая, че тази година, 2012-та, в края на месец май пускаме продължението на първия лъч на метрото от Младост до Цариградско шосе, заедно с първия от буферните паркинги, най-големия за 1300 автомобили, който вече е готов. През месец септември пускаме втория лъч на метрото, Надежда Лозенец, заедно с три буферни паркинга. В същото време вече правим поръчката за 50 нови тролейбуси. Заедно с тези, които виждате по улиците, 30 чисто нови тролеи с нископодови, с климатици, които доставихме преди 2 години, по този начин ще бъдат изцяло подменени всички тролейбуси в София. Изграждане на трамвайна линия нова от семинарията до Студентски град. Цялостна реконструкция на трамвайна линия по булевард България. 20 интелигентни кръстовища, които дават предимство на градския транспорт. Всичко това вече е в ход с процедурите и през 2013 година ще бъде факт. Така че това са усилията за подобряване на градски транспорт. Подмяна на автобусите подготвяме в момента новата схема за движение на автобусите и поръчка за нови малки автобуси за кварталите, които да помагат на хората по-лесно да стигат до метро или пък до основни линии на трамваите и на тролеите. Акцент върху електротранспорта. Също така изграждането на велоалеите. Казвам всичко това, защото много често се говори само на парче и хората казват, ми нищо не се променя, а пък ми увеличават таксите. Това са промени реални, които още тази година, половината от тях ще бъдат факт. Следващата година като цяло ще финализираме този процес с проекта, първи етап на проекта за модернизация на градския транспорт. И за това аз смятам, че ние е време да спазим европейските стандарти, да стимулираме хората да ползват транспорта, да стимулираме да си купуват карти, които са чувствително по-изгодни от купуването на билети. Въпреки това, ще подчертая, запазихме цената на билета, въпреки безкрайното поскъпване на горивата, които се отразяват безспорно и на разходите на дружествата, включително и общинските дружества транспортни. В същото време обаче предлагаме и въвеждането на нови услуги. Знаете, семейна карта, бизнес карти, пакетни услуги за семейни и бизнес така, лица. Запазваме картите за една линия и за цялата градска мрежа за ученици, студенти, пенсионери, хора в неравностойно положение. В същото време знаете, че беше запазена и картата за една линия за наземен транспорт. Картата за метрото също се запазва, като от септември месец ще важи и за новата линия и ще струва вече 35 лева, но това отново е по-изгодно от купуването на билети. Дори ако се използва само 2 пъти на ден метрото в едната и в другата посока. Така че ние не случайно обединихме двете теми. Градски транспорт и в същото време организация на паркирането. Мисля, че вие пътувате много. Знаете, че няма град, в който да има безконтролно влизане в център.
Да, трябва да обяснявате това много настойчиво. Аз и в предварителния разговор ви помолих. Както във всички европейски столици, транспорта е затруднен там. Там с кола не можеш да се движиш. Трябва да паркираш някъде, да оставиш на платен паркинг. Тук това как ще бъде уредено за повече часове от двата часа в тази синя и четирите в зелената зона?
Искам да подчертая, разбира се, и възможността, това не е панацея, буферните паркинги, но това е една възможност, която още тази година започва работа за около 3000 места, с възможност да оставите автомобила си на буферен паркинг първите 2 часа, ако ползвате метрото. Ще бъдат безплатни. Следващите часове е по 50 стотинки на час, което, съгласете се, няма никъде такава цена в момента. В същото време, нека да напомня, и в момента в централната градска част има паркинги, те не са общински, за около 1700 места, които са заети между 60-65% обикновено.
Веднага един технически въпрос като шофьор. Кой ще инвестира в сигнализирането на тези паркинги? Аз пътувам много из София, из центъра предимно, и под усещане ги знам къде са, но когато един външен човек попадне, както ако попаднем ние в чужбина, аз веднага виждам табели къде има паркинги и се ориентирам. Това в София куц. Казвам.
Това сте абсолютно права и просто ми давате задача наистина да проверим. Би следвало, разбира се, собствениците да инвестират, но ние ще го инициираме това нещо и ще определим места. Това наистина е една страхотна идея, за която ви благодаря. Защото...
Нищо гениално, просто работно.
Благодаря ви за което.
Yes. И... Просто ще ускорите този процес да се сигнализират тия паркинги, за да може да се ползват.
Да, разбира се. И нека да кажа, въпреки че, както казва главният архитект, вече от толкова години говорим и за паркингите, за които има определени места, подземните паркинги, че буквално чакаме за някои от тях приемането на закона за публично-частно партньорство, за да почнат да се изграждат. Мисля, че в най-напредна фаза е паркинга на площад, под площад Македония и още няколко други паркинги. В същото време в момента тече процедура за избор на изпълнител за проектиране на женския пазар. Там сигурно знаете също има предвиден и планиран подземен паркинг. Тоест това очаквам, наистина дълго очаквано е, но очаквам с приемането на този закон да се ускори тази задача.
Имам една идея. Ние започнахме тази рубрика и ще я задълбочим. Иска да ви поканя, ще ми кажете сега кога според вас, на едно пътуване из София. Правихме нещо подобно преди това. За да влезем в София, да речем, ако живеем в Лозен, по Цариградско шосе, да си оставим колата на буферния паркинг, да видим как ще се придвижим от там нататък към центъра и как въобще ще се движим в центъра. Съгласна ли сте и ми кажете кога това би могло да се
осъществи? Абсолютно съм съгласна и ви предлагам веднага след пускането на този участък.
Кога?
Пак ще кажа, очаквам това да е края на май.
Така?
Още в началото на юни с вас да направим първи този наистина публичен експеримент.
Да, и това ще го предадем и на живо и ще, деца вика, ще послужим и като указател на хората от няколко лъча да влеземе в София и да видим кое как работи.
Така е. Има много и продължава да има още много проблеми в града, но важното е да се вижда...
Значи в началото на юни казвате, така ли?
Края на май е така срока, който са поели изпълнителите, аз иначе срока е юни, аз очаквам края на май да бъдат пуснати.
Добре, значи в края на май, началото на юни, ние с вас ще влезем отвън в София, ще паркираме някъде и ще видим как ще се движим нататък, така? Ще стане.
С удоволствие, да.
Добре, кажете ми, госпожо Фандъкова, след като София се оказва един така със желание да стане европейски център, вие предложихте начин, по който да могат да се плащат данъците, това е едно от сериозните пера на общината, по банков път малки или никакви такси през общинска банка.
Да.
това вход ли е вече? И втори въпрос, какво се случва с Общинска банка?
Всъщност, възможностите за улесняване и усилията ни за улесняване на гражданите, съвестните граждани, които си плащат данъците, една от тези резултатите от това усилие е поставянето на някои данъчни администрации вече на посттерминали, в които наистина не се начисляват тези такси на потребителите, т.е. те могат да се възползват от тази услуга. По-важното е, че успяхме да въведем тази нова информационна система.
Кажете за тази информационна система, където излизаха ЕГН-тата и адресите на хората.
За мое много голямо съжаление, не е тайна, че се оказва, че ЕГН-то, което по същество представлява лични данни, и не би следвало да го има всеки, че за съжаление видяхме как много бързо се намира и се използва, за да може да се влезе в тази информация. Веднага след като имах информация за това, наредих и вече буквално от следващите няколко часа беше въведена и нова защита. Това е номера в вашето данъчно известие, което тази година получавате. Този номер ще бъде същия в следващите години, така че всеки гражданин може вече да си проверява по този начин. Искам да ви споделя, че имахме оплаквания пък от граждани, че по-трудно влизат, но в края на краищата трябва да намерим баланса и за мен е важно да бъдат защитени тези данни за гражданите. Това, че се появиха в публичното пространство данни за публични личности, в края на краищата тези данни са публични и без това, защото всички ние си ги публикуваме редовно. За съжаление имаше и грешки, които станаха известни, така че наистина съжалявам и се извинявам на всички, които са се почувствали засегнати, но целта...
Аз не разбрах това, верно ли излезе, дето не го проследи до край с съпругата на Росен Плевнелиев, че не си била платила някакви 1500?
Не, това не е вярно. Беше проверена тази информация, беше опровергана. Пак ще кажа, че за съжаление...
Това беше грешка, така ли?
И следвало да се проверява всяка информация.
Беше пусната, така е невярно, така ли?
Аз казах преди да пуснем новата система, че при преноса на данни е възможно да се получат грешки и съм възложила на данъчните инспектори да обръщат внимание на всеки един човек, който вижда, че има някакъв проблем в неговото съобщение, да се обследва, да се види къде е проблема. Сигурно знаете, много от хората при продажба в годините назад на някой от имотите или пък на автомобил, ако не го е отписал от данъчната служба, той фигурира. Така че сега и момента да бъдат изчистени тези неща с тази система. Така или иначе, пак ще кажа, в момента тя е силно защитена и аз не очаквам да има проблеми с проникването в личните данни. Се надявам това да бъде така.
Кажете няколко думи за Общинска банка. Какво се случва в нея с нейното ръководство? Установиха ли се вече ръководните органи, принципите на работа? Влязохте ли си във водене,
да
се казва?
Един от големите успехи, който костваше много усилия и за който получихме сериозна подкрепа от различни страни, беше връщането на контрола върху Общинска банка. Това беше факт. Стана факт 2011 година. От тогава банката има ново ръководство, нови управителни органи и в същото време продължават сериозните одити, защото трябваше да се види през всички тези години какво се е случвало в банката. Очакваме вече да приключи този процес. В същото време обаче подготвяме и предложения за някои програми за кредитиране съобразно приоритетите на Столичната община. Аз ще кажа пред вас една много отдавнашна моя идея, която сега смятам, че можем да реализираме. Обмисляме програма за възстановяване на сградите паметници на културата. Знаете, че повечето от тях са частна собственост. Хората, вероятно, собствениците имат затруднения и затова смятам, че именно Общинска банка би могла да предложи програма за кредитиране срещу ипотеки на тези сгради. Нещо, което наистина обсъждаме в момента. Когато сме готови, ще го обявим. По този начин ще помогнем да покажем красотата на старите къщи на нашия град.
Добре, и като говорим за пари, госпожо Фандъкова, горещата бодлива тема за бонусите. Как се формират възнагражденията на столичната администрация, на общинските съветници, на членове на бордове и прочее, на агенции? Получават ли бонуси служителите на администрацията? Ако да, сигурно е по закон. И какво ще правите от тук нататък?
Значи, трябва наистина да разберем всички ние, че са важни правилата. Правилата, т.е. законите, наредбите, определят или възможностите, или липсата на такива. И затова искам да подчертая, че в Столична община всичко е публично. Правилата се приемат от Столичния общински съвет, включително и списъците на хората, които участват в съответните управителни органи. И затова аз лично наистина недоумявам хората, които са определяли тези правила в годините назад, възползвали са се от тях, когато са били в управлението, а сега се оказват най-активни и задават въпроси защо се спазват всъщност тези правила. Така или иначе, аз ще кажа моето мнение. Смятам, че един ръководител трябва да има механизми за стимулиране или санкциониране на служителите и база на техните резултати. Имам дълъг управленски опит, затова си позволявам категорично да кажа, че за един ръководител се съди по резултатите, не по това дали дава пари на близки, приближени или лоялни, както напоследък много се говори, а за резултатите. Няма разумен ръководител, който да разпределя парите така, че да не мотивира.
Кажете го направо, ще се борите ли вашите служители да получават възнаграждение за успех, бих казала?
Аз силно подкрепям тезата, че политическите лица работят за кауза, което не означава, че не трябва да имат заплати, но не трябва да имат и различни допълнителни, неясни откъде получени възнаграждения. Но заплатата на експертите трябва да има една част, която да бъде определена диференцирано. Това зная, че е заложено и в новия закон, и в вижданията на правителството, и аз лично го подкрепям, да няма уравновиловка, обаче като съм категорична, това демотивира хората, но правилата трябва да са много ясни, критериите да са публични. Аз ще дам за пример системата, която най-добре познавам. Системата в образованието, където наистина рядко се говори за това, но там диференцираното заплащане при учителите беше въведено преди няколко години. Mm-hmm. Беше въведено много трудно. Все още има различни практики, но така или иначе се утвърждава. И това е една от съществените реформи, трябва да кажа, започната още при министър Даниел Вълчев и продължена като ефективност, като стремеж за ефективно управление на системата. Така че ето това е един пример, който би могъл да се види от хората, че наистина трябва да има една част, която да се разпределя според резултатите. Ще ви кажа и ще ви напомня само нещо, което преди малко споделих с вас. Ето тези инспектори, които денонощно работиха, за да може да спестят на общината около 2 милиона лева. Мислят, че тези хора наистина заслужават като част от глобите, нещо, което законът позволява.
От това перо, значи, от глобите.
Да бъдат стимулирани. Зная, че ще прозвучи в момента непопулярно, но мисля, че това е логиката и няма как да си затваряме очите за нея.
Не звучи непопулярно, звучи справедливо, честно казвам.
Политическите лица, кмета, аз не участвам в бордове, знаете. Да. Това категорично не го оспорвам и това е и така трябва да бъде.
Статистически, колко спахте зимата на нощ? Събираха ли ви се по 4-5 часа?
Това едва ли интересува хората. Лично моята практика е такава, че искам да имам лично присъствие и виждане, за да може след това, когато се утвърждават тези наистина протоколи за милиони левове, да мога да кажа ясно, което се и случва и на фирмите, да кажа, аз лично бях на булевард България и той не беше почистен кой си час. Това мога да го кажа със самочувствие и спокойно и мисля, че това респектира.
Добре, последен въпрос. Изключително интересен разговор водим и важен за столичани. Синята коалиция поиска на това заседание на Столичния общински съвет следващия четвъртък да се свика извънредна сесия на съвета, на която да се обсъдят проблемите с опазването на обществения ред и сигурност в София. Конкретният повод беше поредното убийство на младеж в студентски град. От тук, кога ще бъде това заседание, но по-скоро какво качество общината е годна да предприеме нещо, за да се санират, или как да го кажа още по-остро, условията за живот на моите хора в студентски град?
За съжаление, студентски град отдавна вече не е студентски град. Mm-hmm. И тук само ще припомня в годините назад, когато се правеше тази безконтролна, бих казала, реституция, и когато всъщност никой не коментираше този процес, се позволи и презастрояване, и така отнемане на пространство от така наречените кампуси, които не съществуват в момента. Но това, което искам да кажа категорично, темата сигурност за мен е една от най-важните теми за града. Не случайно Столичната община беше първата, която направи своя общинска полиция и вече работим за нейното разширяване. Така че работим изключително в добро сътрудничество с МВР, с СДВР. Има традиция в общината да се изслушва и да се коментира заедно с ръководството на СДВР тази тема. Така че при всички случаи това ще стане до края на месец март. Общинския съвет и председателя на Общинския съвет ще преценят заедно с председателския съвет кога точно ще бъде това. Ние ще сме на разположение, за да организираме и да се дискутират тези теми. Но нека да се върна на темата студентски град. Какво може да се направи? Какво
реално
се прави?
Да.
Реално, да. Значи през последните години, след като така, помните случая, предишният тежък случай с дискотека Амнезия, която вече е съборена, няма нито едно разрешение за строеж, което да е издадено там. Mm-hmm. Това е опазване на това, което е останало. Нещо повече, в подробния устройствен план, който вече е приет за студентски град, има обособени кампуси около общежитията, които са собственост на държавата, на университетите. За съжаление, този план се обжалва в съда, mm-hmm. така че още не е в сила, но това така или иначе ще приключат тези обжалвания и ще може да се случи. По-важното е друго. Аз лично съм категорична, че не може в помещения, в самите общежития или в помещения изгради собственост на университетите да има особено заведения, които работят докъсно, mm-hmm. в които се продава алкохолна промоция, както виждате.
Пък и наркотици. Няма какво да се крием.
За това смятам, че тук вече самите университети и съответно зная, че мнението на министър Сергей Игнатов е такова, да се затегне контрола, да не се отдават на
искате ли да ми кажете, че съгласите да направите един междуведомствен, да го нарека бюрократичен съвет между общината, Министерството на образованието и висшите учебни заведения, които имат там стъпка?
Ние имаме такава практика. Тук искам да благодаря на кмета на район Студентски, Митко Дилчев, който всеки месец, години наред вече, тъй като това и за него е втори мандат, да. Събира и кани при себе си представители на МВР, да. На университетите, за да разискват и да коментират какво може да се направи. Той лично с негови усилия...
Хубаво, от разговорите какво се прави обаче, да.
Има засилено присъствие полицейско. Няма как да се сложи полицай във всяка стая.
Общинската полиция може ли да засили присъствието си там?
Може да има патрул, но пак казвам, всички говорят, не може да има толкова много заведения в студентски град. Аз съм съгласна с това.
Трябва да има повече библиотеки, бих казала.
И тук трябва наистина и университетите да се съгласят. Има начин така с едно разбиране и с намесата на министъра на образованието да се създадат по-строги правила, включително и в общежитията, които се стопанисват от колегите от университетите.
Добре, свършваме тук. Благодаря ви много за издържливостта и в събота. за този дълъг разговор, но беше полезен. Желая ви приятен ден и почивка, моля ви.
Благодаря ви.
Заръчвам ви. Благодаря ви. Разговаряхме с Йорданка Фандъкова, кмет на София, по темата След зимата София с горещи.